ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13:00 นกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆว่าวันนี้มีอาจารย์ท่านใดมาคุยกับคุณผู้ฟังบ้าง
สวัสดีค่ะน้องซันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่เราจะเจอกันนะคะในช่วงเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะทุกวันอังคารนะคะก่อนอื่นก็คงจะบอกว่าเรื่องของความประมาทนะคะทุกคนเนี่ยคงจะต้องดำเนินชีวิตแบบที่ไม่ควรประมาทนะคะที่พูดถึงความประมาทก็เพราะว่าบางทีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้จากความประมาทแค่ไม่กี่วินาท
ี
นะคะที่เล่าก็เพราะว่าเจอสดๆร้อนๆนะ
คะ
ในซอยบ้านพี่เนี่ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะถนนประชาธิปไตยนะคะซอยประชาธิปไตย76เนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
แป๊บเดียวนะคะคือรถ18ล้อเนี่ยมาส่งของใช่ไหมคะถอยกลับรถแค่แวบเดียวที่อาจจะมองไม่ทั่วทีเนี่ยนะ
คะ
รถก็กระชากเสาไฟฟ้าล้มลงมา10ต้นนะคะรถเสียหายไปเป็น10
ค
ันมีผู้บาดเจ็บ
ด้วย
นะคะแค่เสี้ยววินาทีของการตัดสินใจที่พลาดเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนเนี่ยเป็น10เป็น100นะพี่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนที่รถพังหรือว่าคนที่บาดเจ็บคนที่บ้านไฟฟ้าดับก็อีกหลายคนกว่าจะได้เข้านอนหลับสบายเนี่ยเสาไฟฟ้าซ่อมกว่าจะเสร็จก็เป็นเที่ยงคืนไปแล้วนะคะบ้านพี่ไม่โดนเพราะว่าเขาย้ายสายไฟออกไปอีกด้านนึงอ
ยู่คนละเส้นกัน
ค่ะดับแป๊บเดียวนะคะอยู่ที่ทำงานแต่ก็มีเพื่อนบ้านที่น่ารักเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งข่าวให้ทราบนะก็โชคดีไปก็คือเราไม่เป็นแต่คนอื่นก็ภาวนาว่าอย่าให้ใครได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิตนะคะประมาทนี่มันเกิดขึ้นได้ชั่วพริบตาอย่างเช่นบางทีคนขับรถเนี่ยที่พี่ไม่ชอบเลยขับรถแล้วก็ใช้โทรศัพท์ไปด้วยระหว่างขับซันจะเห็นบ่อยมะ
ใช่ค่ะ
บางครั้ง
ทั้งที่รณรงค์ให้ใช
้
หูฟังนะคะแต่ก็ยังทำกันอย
ู่โอ้ยมากมายแล้วเราสังเกตเห็นได้ค่ะท่านผู้ฟังก็คือว่ารถจะเป๋เข้ามาเลยนะคะพี่ก็ตกใจบางทีนั่งอยู่เอ๊ะทำไมรถมันเป๋ปาดเลนเข้ามาปรากฏว่าคนขับมัวแต่โทรศัพท์พวงมาลัยเอียงเลยค่ะเอียงกระเท่มาเลยนะคะ
มือกับข้างเดียว
ส่วนใหญ่ไม่เคยพลาดนะคะถ้าเห็นอาการที่สัญญาณผิดปกติช้าผิดปกติรถสายผิดปกติรถเอียงไปเอียงมาเกิดจากคนขับพอแซงขึ้นมาเห็นใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงที่ดิฉันขัดเคืองใจมากคือคนถอยรถยังใช้มือถือ ถอยรถมือเดียวแล้วอีกมือหนึ่งโทรศัพท์มันไม่ควรอย่างยิ่งนะคะอันนั้นก็คือเตือนท่านผู้ฟังว่าแค่ประมาทนิดเดียวอาจจะเกิดความเสียหายไม่ใช่ตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่าน
ค
นรอบข้างเขาเดือดร้อนไปด้วยนะคะ
ถึงชีวิตได้
ใช่อันนั้นก็คือเตือนเรื่องความประมาทไว้ก่อนนะ
คะ
ทีนี้มาเข้าเรื่องของเราก็คือเรื่องของช่วงของบอกเล่า90วันนี้ดร.เฟิร์สนะคะดร.เฟิร์สจะมาคุยท่านผู้ฟังใช่ไหมคะน้องซัน
ค่ะวันนี้อาจารย์เฟิร์สนะคะจะมาคุยถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตประจำวันแล้วก็วางแผนของชีวิตระยะยาวด้วย
พี่ก็เชื่ออย่างนั้นนะคะว่าชีวิตของเราที่จะดำเนินได้เนี่ยมันต้องมีแพลนอยู่ตลอดทุกวันนี้ชีวิตเราก็วางแผนบางทีเราอาจจะไม่คิดออกมาดังๆแต่ในใจเราก็วางแผนหมดไม่ว่าเรื่องของการตื่นเช้าจะทำอะไร1 2 3นะคะมันไม่ใช่แค่อาบน้ำแล้วมาทำงานใช่มั้ย
แต่ไม่ค่อยรู้ตัว
พี่มีแพลนมา10กว่าป
ีไม่ค่อยมีแผนค่ะ
แต่งานแล้วชีวิตต้องมีแพลนมากขึ้นไปอีกนะท่านอย่างเช่นเช้าอาหารเช้านี่คิดตั้งแต่เมื่อวานเย็นละเช้าลูกต้องมีอะไรทานเนี่ยต้องเตรียมก่อนแล้วรอเช้าขึ้นต้องมาถึงก็คืออัตโนมัติเลยนะคะแล้วทำให้ลูกทานแล้วเสร็จแล้วตัวเราจะทำงานอะไร1 2 3มันออโต้หมดอะทุกอย่างใช่มั้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความจำมันชักขี่แบบว่าหลุดนะคะถ้าเราไม่โน้ตหรือบางทีเราหลุดเพราะมันมีเรื่องภารกิจในครอบครัวเยอะใช่หลายท่านก็คงต้องมีแผนนะคะรวมทั้งแผนการใช้ชีวิตในบ้านปลายด้วยสมมติว่าเราแก่ลงเรื่อยๆนี่นะคะเราจะเก็บออมยังไงเราก็ต้องทำนะคะทุนสั้นทุนยาวออมแบบไหนส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอฟังอาจารย์เฟิร์ส
ค
ิดว่าอาจารย์เฟิร์สก็คงมีแผนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนโสดอาจจะต้องวันหนึ่งมีบ้านมีรถ
ม
ีครอบครัวใช่ไหมคะ
จะเก็บเงินต ตอนแก่ยังไงอะไรเงี้ย
สันก็มีใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะ
ทุกคนต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะคะ
ค่ะ
รอติดตามค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะพี่จีสนทนาหน้าใหม
่นั่นนะสิพี่สงสัยมากเลยคำว่ากู้แฝดดิจิทัลนะคะก็คือน้องเบนกับซันจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะมันเป็นอย่างไรนะคู่แฝดดิจิทัลนึกไม่ออก
พี่เคยไปพวกงานแสดงสินค้าที่มันจะมีจอคอมพิวเตอร์แต่อันนี้ไม่ใช่จอค่ะจะเป็นภาพฉายเป็นรูปคนขึ้นมา
เลย
นะ
เคยเห็นไหมคะอ๋อหมายถึงคนนั้นเนี่ยสมมติว่าทำคอนเสิร์ตแล้วก็มันก็มีภาพสามมิติมาลงอีกที่หนึ่งใช่ไหมเคยเห็น
นั่นแหละค่ะมันเป็นวิธีทำ
ทำอย่างไรที่จะฉายออกมาใช่ไหมคะจะมาคุยให้ท่านฟัง
แล้วทำไมเขาถึงใช้วิธีนี้ทำคู่แฝดของเราขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์ยังไง
บางท่านก็เป็นศิลปินที่ล่วงลับแล้วแต่เขาทำให้เหมือนมีชีวิตใหม่ใช่ไหมคะเคยเห็นไหมไมเคิลแจ็คสันออกมาโลดแล่น
ใช่
ใช่อันนี้น่าสนใจนะคะท่านฟังต้องรอน้องซันมาเฉลยกับน้องเบนนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระค่ะ
วันนี้ก็เป็นส่วนที่ดิฉันนำมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะน้องสันก่อนอื่นก็ต้องถามน้องสันก่อนว่าตัวน้องสันเองเนี่ยเคยสังเกตตัวเองไหมว่าตัวเองอ่ะเป็นภูมิแพ้อะไรบ้างหรือเปล่า
คิดว่าเป็นภูมิแพ้อากาศเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นพวกเหมือนกับว่าโดนอะไรสักอย่างแล้วขึ้นผื่นที่ผิว
เออนั่นแหละพี่ก็เป็นนะตอนสมัยสาวๆพี่จะเป็นภูมิแพ้อากาศอย่างรุนแรงมากเป็นภูมิแพ้อากาศเพราะอาจจะอยู่ในที่ที่อากาศเย็นอยู่ที่เชียงใหม่กับเชียงรายแล้วมันมีเกสรดอกสักซึ่งเราแพ้แล้วอยู่ในมหาวิทยาลัยมันมีดอกสักเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็แพ้เกสรดอกสักนะเกสรดอกไม้ละอองเกสรเนี่ยทำให้คนบางคนแพ้ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
เมืองนอกก็มีแบบพวกเฮฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแพ้เกสรอะไรพวกหญ้าพวกละอองฟางอ่
ะ
นะคะแสบหูแสบตาน้ำมูกไหลตลอดจามนะคะมันจะมีสารที่กระตุ้นภูมิแพ้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละวันนี้จะแนะนำท่านผู้ฟังในเรื่องวิธีการทำอย่างไรที่จะลดอาการของภูมิแพ้โดยอันนี้เราก็จะเน้นความจริงมันมีหลายวิธีนะฮะแต่ว่าบางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ไปเสริมภู
ม
ินะคะก็รอติดตามฟังนะมีอาหารบางประเภทนะคะที่จะช่วยในการที่จะเสริมให้ภูมิแข็งแรงขึ้นนะ
คะ
ทั้ง3ช่วงก็ดูแล้วก็น่าติดตามก็เชิญท่านผู้ฟังนะ
คะ
รอติดตามรับฟังรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปรับลมทะเลที่ฮาวายกันหน่อยนะคะเพราะเดือนนี้ยังคงร้อนมากๆท่านผู้ฟังคิดว่าร้อนกว่าเดือนที่แล้วไหมคะร้อนๆอย่างนี้ลมที่ไหนจะสบายเท่าลมทะเลคงไม่มีเวลาเราพูดถึงลมทะเลในเมืองไทยท่านผู้ฟังก็คงคุ้นเคยกันแล้วเพราะว่าบ้านเราอยู่แถบนี้นั่งรถไปทางเทียนทะเลหรือไม่ก็นั่งเรือจากคลองแถวบ้านเราออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงจุดชมวิวทะเลแล้วแต่ที่ดิฉันอยากจะพาท่านไปฮาวายเพราะที่นี่น่ะแปลกออกไปจากเมืองไทยของเราค่ะฮาวายเป็นหมู่เกาะที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวหมู่เกาะนี้เป็นรัฐลำดับที่50ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502เมื่อประธานาธิบดีไอเซนฮาวได้ลงนามประกาศให้หมู่เกาะฮาวายเนี่ยเป็นรัฐหนึ่งของประเทศที่นี่ยังเป็นรัฐที่เป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริการัฐนี้ต่างจากรัฐอื่นๆตรงที่ไม่ได้อยู่บนแผ่นดินอเมริกาแต่เป็นรัฐหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดจากภูเขาไฟประกอบขึ้นด้วยเกาะใหญ่ๆ8เกาะแล้วก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกราวๆ224เกาะหมู่เกาะเหล่านี้อยู่ห่างจากอเมริกาไปถึงประมาณ 3,700 กิโลเมตรจากฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเวลาเราจะเดินทางไปฮาวายเราต้องขึ้นเครื่องบินเดินทางออกไปทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยผ่านลาวเวียดนามแล้วก็จีนถ้าเราเดินทางโดยสายการบินของญี่ปุ่นแวะญี่ปุ่นแล้วก็จะบินเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเวลาอีกหลายชั่วโมงเลยถึงจะถึงหมู่เกาะฮาวายแล้วก็ถ้าเดินทางต่อไปก็จะถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราบินไปทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนี่จะผ่านพม่าผ่านมหาสมุทรอินเดียอันนี้จะไปยุโรปผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแล้วถึงจะถึงอเมริกาผ่านอเมริกาแล้วจึงจะมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็จะถึงฮาวายวิธีนี้อ้อมมากเรียกว่าบินอ้อมโลกค่าเดินทางก็คงแพงเรี่ยวเลยแล้วก็คงหมดแรงเที่ยวฮาวายไม่ไหวแน่ถ้าท่านผู้ฟังดูแผนที่โลกแล้วก็ลองลากเส้นตรงดูจะตื่นเต้นทีเดียวเพราะว่าท่านจะเห็นว่าถ้ามองออกไปจากอ่าวไทยสู่มหาสมุทรแปซิฟิกหมู่เกาะฮาวายเนี่ยจะอยู่เกือบตรงกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศเม็กซิโกก่อนเราจะเที่ยวหมู่เกาะฮาวายนะคะดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลง Moonlight Swim ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าท่านนึกอะไรได้บ้างจากเพลงนี้
Let's go on a moonlight swim, far away from the crowd, all alone upon the beach. Our lips and our arms close within each other's reach. We'll be on a moonlight swim.
ดิฉันทายว่าสิ่งแรกที่ท่านผู้ฟังนึกถึงคือเจ้าของเสียงเพลงนี้ที่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอลวิสเพรสลีย์ใช่ค่ะเขาคือเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกแอนด์โรลของโลกใครๆก็เรียกเขาว่า King of Rock and Roll ตอนที่เขาร้องเพลงนี้เนี่ยเขาอายุเพียง26ปีแล้วก็มีคนกล่าวขวัญว่าเป็นช่วงชีวิตที่เสียงของเขาไพเราะมากที่สุดและตัวเขาเองก็รอมากที่สุดด้วยเพลงนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii ที่เขานำแสดงแล้วก็ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้จึงดังมากในยุคคริสตศักราช1961หรือปีพุทธศักราช2504น้องๆที่ไม่เคยดูภาพยนตร์นี้เลยมาก่อนก็ลองไปหาดูนะคะเพราะว่าฉากต่างๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่หมู่เกาะฮาวายที่สวยงามเหมือนสวงสวรรค์ของหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยความรักเต็มหัวใจจะไม่สวยงามได้ยังไงคะท่านผู้ฟังในเมื่อชายหาดที่นี่น่ะมีน้ำทะเลที่ใสเป็นกระจกสีเขียวเหมือนมรกตคือสีเขียวอ่อนๆใสๆจนคนเรียกว่า Emerald Islands หรือหมู่เกาะมรกตถ้าเรามองออกไปไกลๆน้ำทะเลจะเป็นสีน้ำเงินเข้มใสสว่างระยิบระยับท่ามกลางแสงแดดสดใสดิฉันไม่เคยเห็นทะเลสีนี้มาเลยในชีวิตนอกจากที่นี่ได้เห็นมากับตาจำได้ว่ายืนตะลึงจ้องมองไม่วางตาเลย น้ำเงินที่เห็นนี้ใสสว่างเหมือนอัญมณีอย่างเช่นไพลินหรือที่เขาเรียกกันว่าบลูซาไฟร์มากกว่าจะเป็นน้ำทะเลธรรมดาเพลง Moonlight Swim เนี้ยเป็นเพลงที่หนุ่มเอลวิสเพรสลีย์ร้องชวนสาวไปว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์เขากระซิบบอกสาวว่าเราไปว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์กันเถอะจะได้ว่ายน้ำโดยลำพังแล้วก็อบอุ่นในอ้อมกอดของกันและกันห่างออกไปจากชายหาดที่แน่นขนาดด้วยสายตาของหมู่คนเราไปว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์กันนะเพียงนั่งเรือออกไปไม่นานเราจะได้นั่งเรือเนี้ยแล้วก็ฝันได้ว่าเหมือนอยู่ในวิมานแสนสุขด้วยกันท่ามกลางแสงจันทร์แม้อากาศคืนนี้จะเย็นไออุ่นจากตัวฉันจะพาให้เธออบอุ่นทั่วสารพางไปว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์กันนะด้วยรักที่เรามีให้กันและพระจันทร์ที่ส่องแสงกระพริบชวนให้เรามาว่ายน้ำท่ามกลางแสงจันทร์อย่างเนี้ยจะมีสุขใดเกินได้ด้วยความงามของธรรมชาติในหมู่เกาะฮาวายสาวเจ้าก็คงเคลิ้มตามคำชวนเพราะทะเลที่เนี่ยงามเกินกว่าที่ใครเห็นแล้วจะอดใจไม่ลงไปสัมผัสได้แต่ว่าเมื่อกลับจากฮาวายแล้วก็คงได้สติไม่หลงไหลไปกับคำหวานของชายหนุ่มแล้วจึงมีเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อ Summer Kisses Winter Tears ฟังดูนะคะ
Summer kisses, winter tears. That was what she gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy I was lonely, but I guess I can't complain.For I still recall the summer sun through all the winter rain. The fire of love can burn from afar, and nothing can light the dark of the night like a falling star.Summer kisses, winter tears, like the stars and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. The fire of love can burn from afar.And nothing can light the dark of the night like a falling star. Summer kisses, winter tears, like the stars and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday.Leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Summer kisses, winter tears.
เพลงนี้ดิฉันไม่ต้องแปลเลยเพราะมีเพลงไทยที่ถ่ายทอดทำนองเพลงแล้วก็เนื้อร้อง Summer Kisses Winter Tears ได้สวยงามแล้วก็เพราะมากเกินกว่าที่นักแปลคนไหนจะทำได้เท่าเทียมกันอันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพรพิรุณชื่อเต็มคือคุณสุคนพรพิรุณที่แต่งเนื้อร้องภาษาไทยไว้และคุณสมานกาญจนพลินเรียบเรียงทำนองเพลงเอาไว้แล้วก็ให้คุณชรินนันทนาคร ร้องค่ะสมัยนั้นน่ะหลายๆชาติรวมทั้งคนไทยเราด้วยนิยมการนำทำนองเพลงหรือเนื้อร้องเพลงต่างชาติที่โด่งดังมากๆมาเรียบเรียงเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ดนตรีของโลกเราจะลาฮาวายวันนี้ด้วยเพลงคิมหันพิศวาสนะคะดิฉันจะลาไปเที่ยวระยองเพื่อดับร้อนแล้วก็จะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าทะเลระยองของเราน่ะต่างจากทะเลฮาวายยังไงสวัสดีค่ะ
เมื่อค ที่มันฉันได้จูบเธอต่างพร่ำเพ้อละเมออะไรขอให้มันเธอกลับเปลี่ยนแปลงจางไปร้าวใจเมื่อไม่มีเธอต่างฝากคำรักพร่ำจูบเธอเฝ้าชื่นชมรถพระบำเรอควรคะหนึ่งคราวหนึ่งที่เคยมีเธอฉันรอคอยเธอไม่จางโอ้ไฟรักร้อนราวแค่เผาดวงใจจนเหลือทนไม่รู้สาวัวราตรีรัวร่างเหมือนดาวพราวแสงพรางร่วงหล่นจากหน้าผาเมื่อคิมหันฉันได้จูบเธอต่างซ้ำเพ้อละเมอวิญญาพอให้มันก็กลับเปลี่ยนแปลงร้อยรานิทราลายไม่ลืมโอ้ไฟรักร้อนเราแค่เท้าดวงใจจนเหลือทนไม่รู้สาหัวราตรีรัวร่างเหมือนดาวพราวแสงพรางร่วงหล่นจากหน้าผาเมื่อคิมหันฉันได้จูบเธอต่างพร่ำเพ้อละเมอวิญญาคอยมันก็กลับเปลี่ยนแปลงร้อยรานิทราลายไม่ลืมคอยมันก็กลับเปลี่ยนแปลงร้อยรานิทราลายไม่ลืมเมื่อคิมหันฉันได้จูบเธอ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะพบกันประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะวันนี้อาจารย์หลินนะคะหรือเหล่าซือหลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตศิริกุลนะคะและดิฉันซันสรัญญาสรัญชาติมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนิฮาวค่ะ
นิฮาวแปลว่าสวั
สดี
ค่ะ
สว
ั
สด
ีใช่มั้ยคะ
นานแล้วเราไม่ได้แบบทักทายกันภาษาจีนเลยเนาะพี่ซันเนาะ
ใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้เรา
พูดเรื่องวัฒนธรรมกันซะเยอะทีเดียว
ใช่ค่ะ
วันนี้เราก็กลับมาศึกษาเกี่ยวกับตัวภาษา
ค่ะ
เพิ่มเติม
ใช่ยังมีประโยคภาษาจีนที่เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได
้ได้เราก็มาเรียนตัวภาษาต่อนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการถามเวลาแล้วก็บอกเวลา
ค่ะ
ภาษาจีนเนี่ยเวลาเราพูดว่าสื่อเจียนค่ะพี่ซัน
สื่อเจียน
สื่อเจียน
ค่ะ
แปลว่าเวลา
อื
มทีนี้ถ้าจะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วก็ต้องขออนุญาตให้คำศัพท์ท่านผู้ฟังก่อนนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ภาษาจีนใช้คำว่าเซียนจ่าย
เซียนจ่าย
เซียนจ่าย
คุณผู้ฟังลองฟังแล้วพูดตามนะคะจดไปด้วยก็ได้นะคะจดเป็นคำอ่านภาษาไทยก็ได
้เซียนจ่าย
เซียนจ่าย
ตอนนี้
ค่ะ
จีแปลว่าก
ี่จี
จีแปลว่าจีเกิดแปลว่ากี่อันจีนี่คือจำนวนมากน้อยถาม
ค่ะ
กี
่
กอไก่สระอี
ไม่เอ
กี่
ค่ะ
แล้วก็เตียน แปลว่าโมง
เตียน
แปลว่าโมงนาฬิกาเนี่ยแหละค่ะกี่โมงจีเตียนกี่โมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วก็ต้องพูดว่าเซียนใจจีเตียน
เซียนใจจีเตียนตอนนี้กี่โมงแล้ว
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้กี่โมงแล้ว
ใช่เพราะเราก็ชอบถามเวลากันนะคะพูดถึงเนาะเวลา
ค่ะแล้วก็ถามเซียนใจจีเตียน
ที
น
ี
้ถ้าเราจะบอกเป็นเวลาท่านผู้ฟังก็สามารถใช้ตัวเลขนะคะภาษาจีนคืออีเออซันซื่ออู่เลี่ยวชีป้าจิ๋วซื้ออย่างเงี้ย1ถึง10
ค่ะ
บอกเป็นเวลาได้เลยอย่างเช่นอีเตียน
1โมง
1โมง
ใช่มั้ยคะ
ใช่แต่ทีนี้ว่าจะมีปัญหานิดนึง
ค่ะ
ก็คือถ้า2โมง
ค่ะ
2เนี่ยภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเออใช่มั้ยคะพี่ตันแต่เวลาพูดถึงของเวลาเนี่ย
ค่ะ
เราจะไม่ใช้คำว่าเออเตียนแต่เราจะเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าเหลียง
เหลียง
เราก็จะตอบว่าเหลียงเตียน
สองโมงค่ะ
สองโมงนอกนั้นเราก็ใช้ตัวเลขธรรมดาค่ะเช่นถ้าสามโมง
ค่ะ
ซันเตียน
ค่ะซันเตียนสามโมง
ค่ะสี่โมงพี่ซันได้ไหมคะซื่อเตียนนี่เก่งมากพี่ซันไปไต้หวันมาแล้วนะคะไม่ฝึกวิทยาอยู
่ค่ะซื่อเตียน
ใช่ค่ะถ้า5โมงก็อูเตียน
ค่ะ
6ก็ลิ่วเตียน
เ
ฉพาะ2นาฬิกาเท่านั้นเองที่ต้องใช้เหลียงนะคะนอกนั้นก็1ถึง10ธรรมดา
ค่ะ
อันนี้ในกรณีที่ว่าเข็มยาวเลข12
ใช่ก็คือโมงตรงนะคะ
โมงตรงค่ะทีนี้ถ้าเข็มยาวเลข6
โมงครึ่งโมงครึ่ง
มีครึ่งใช่ไหมคะ
ใช่
ครึ่งเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าปั้น
ปั้น
ปั้นเช่นบ่ายโมงครึ่ง
ค่ะ
ก็อีเตียนปั้นทีนี้เรามาต่อกันนะคะเราซื้อยู่เถาอยู่พี่ซันไปเรียนกันเราซื้อยู่เถาทุกวันเลยนะ
ใช่ค่ะเราซื้อยู่เถาที่เคยมาเป็นแขกให้อาจารย์หลินให้พี่หลินนะคะ
ทีนี้เรามาต่อกันนะคะ
ถ้
าเราจะพูด2โมงครึ่งเราก็จะต้องพูดว่าเหลียงเตียนปั้น
เหลียงเตียนปั้น
ค่ะเพราะฉะนั้นครึ่งเนี่ยก็คือคำว่าปั้น
ใช
่ซันเตียนปั้น
3โมงครึ่ง
ค่ะซื่อเตียนปั้น
4โมงครึ่งนะคะ
นี่พอได้ไหมคะ
วิธีจำก็คือเหมือนคำตรงกับคำในภาษาไทยนะคะพูดถึงก็คือโมงก็เตียนแล้วครึ่งก็ปั้น
ใช่ง่ายเลยค่ะพี่ซันค่ะพี่ซันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาซ้อมกันแล้วกันนะคะ
ค่ะ
นั้นถามพี่ซันนะคะ
ค่ะ
เซียนใจจีเตียน
ตอนนี้กี่โมงแล้วใช่ไหมคะเอาเวลาโดยประมาณไปก่อนนะคะอีเตียนปั้น
ใช่ค่ะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ทั้งเข็มยาวเลข12แล้วก็ไม่เข็มยาวเลข6มันก็ซ้ายขวาไปเรื่อย
ๆเป็นนาทีแล้วค่ะ
เป็นนาทีทีนี้นาทีเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าเฟิน
เฟิน
อย่างเราจะพูดว่าบ่ายโมง10นาทีเราก็จะพูดว่าอี้เตียนซือเฟิน
อี้เตียนซือเฟิน
ใช่ถ้าบ่ายโมง15ก็เป็นอี้เตียนซืออู่ฟัน
ใช่อี้เตียนซืออู่ฟัน
อย่างแรกเลยเนี่ยคงต้องไปหัดนับเลขเพราะว่าคำบอกเวลาเนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวก็คือเตียน
ใช
่ปั้นเฟิร์น
เฟิร์น
เท่านั้นเองที่เหลือท่านผู้ฟังต้องนับตัวเลขให้เก่งๆคล่องๆนะคะ
ใช่ใช่หนึ่งถึง60นาทีนี่มันถึง60นาที
ถ้าพูดได้ก็ง่ายแล้วล่ะค่ะ
แต่จริงไม่ยากนะคะพูดถึงถ้าพยายามทบทวนบ่อยๆก็จะมีวิธีจำง่ายๆตัวเลขค่ะ
แล้วมันก็ใช้ถามกันได้จริงๆนะพี่ซัน
ใช่ทวนภาษาจีนที่บอกเวลาให้คุณผู้ฟังฟังอีกทีนึงดีไหมคะพี่ดิม
สิ่งก็ขออนุญาตทบทวนนะคะตัวภาษาเซียนใจแปลว่าตอนนี
้
จีแปลว่ากี
่
เตียนแปลว่าโมงปั้นแปลว่าครึ่งเฟินแปลว่านาที
งั้นเดี๋ยวพี่ชันจะลองถามพี่ลินว่าถ้าเป็น2โมงนี่จะพูดว่าอะไรคะ
2โมงก็จะพูดว่าเหลียงเตียน
แล้วถ้า2โมง15นาที
เหลียงเตียน
สืออู่ฟัน
แล้วถ้าเป็น10โมงครึ่ง
สือเตียนปั้น
แล้วถ้าเป็น9โมงตรงล่ะคะ
เจียวเตียน
เห็นไหมคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือบอกตัวเลขตามด้วยคำว่าโมงนะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่าครึ่งหรือคำว่านาที
วันนี้ท่านผู้ฟังลองกลับไปฝึกทบทวนถามคนข้างๆนะคะเซียนจ่ายจีเตียนเลย
ตอนนี้กี่โมงแล้วคะค่ะเราก็จะตอบไปใกล้จะหมดเวลาของช่วงของเราแล้วพี่หลิน
ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำศัพท์ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเคยศึกษาไปช่วงแรกๆดีกว่าเพราะว่าเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมตัวภาษาเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะลืมไปบ้าง
ใช่เพราะเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะ
เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ไม่ค่อยได้ทบทวนแล้วก็พูดกันด้วย
ใช่
นะคะค่ะก็ขออนุญาตทบทวนนะคะเช่นถ้าเราเจอกันทักทายกันเราก็จะใช้คำว่าหนีเห่า
หนีเห่า
แปลว่าสวัสดีถ้าเราจะจากกันพบกันใหม่เราก็จะพูดว่าใจเจียน
ใช่ใจเจียนทั้งสองฝ่ายพูดได
้
ใช้คำเดียวกันพูดได้เลยใช่ไหม
คะ
ใจเจียน
ใจเจียน
ค่ะ
ถ้ามีใครทำอะไรให้เราเราจะขอบคุณก็พูดว่าเสียเสีย
เสียเสีย
ค่ะแปลว่าขอบคุณทีนี้ถ้าเขาขอบคุณเรานะคะเราก็สามารถที่จะบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่
ะ
ด้วยการพูดว่าปูเคอชี
ปูเคอชี
ค่ะปูเคอร์ชีความจริงเคอร์ชีแปลว่าเกรงใจในที่นี้แปลว่าไม่ต้องเกรงใจ
ค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะใช่ไหมคะ
ปูเคอร์ชี
ปูเคอร์ชี
หรืออาจจะพูดได้อีกคำหนึ่งนะคะว่าปูย่งเสี่ย
ปูย่งเสี่ย
ก็ย่งแปลว่าใช้เสี่ยแปลว่าขอบคุณปูย่งเสี่ยไม่ต้องขอบคุณ
ค่ะเป็นสไลด์อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะใช่ไหมคะ
ประธานถ้าจะหลินขอบคุณพี่ซันใช่ไหมคะเชียร์เชียร์พี่ซัน
ปู่ย่งเสี่ย
นี่ถูกต้องค่ะอีกคำอีกคำพี่ซันเชียร์เชียร
์ปู่เคอร์ชี
่ถูกต้องค่ะ
ท่านไม่เป็นไร
ท่านผู้ฟังก็ลองไปศึกษานะคะ
ค่ะรู้สึกวันนี้พี่หลินมีเพลงน่ารักน่ารักมาฝากท่านผู้ฟังด้วย
ใช่แล้วค่ะเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของเวลาท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูนะคะ
ใช่ก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วก็พบกันใหม่เดือนหน้านะคะ
ค่ะ
ใจเจียนค่ะ
ใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
唱一唱做游戏唱一唱，做游戏。
นานาสาระ
สวัสดีค่ะ ดิฉันชาญน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของนานาสาระนำเสนอไปในครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของธงถ้าท่านที่ได้ติดตามหรือน้องๆที่ได้ติดตามนะคะก็คงจะพอทราบนะคะว่าในการอธิบายธงเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งรับฟังในวันนี้นะคะทบทวนนิดนึงว่าการพูดเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญแล้วนะคะมีหลายสิ่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญก็คือการพูดเกี่ยวกับธงของประเทศต่างๆเราต้องสามารถให้คำอธิบายว่ามีความหมายอะไรนะคะสีสันแทนอะไรนะคะและก็เราอาจจะมีเกร็ดนะคะเกี่ยวกับธงของประเทศนั้นๆที่สำคัญนะคะเราต้องพูดหรืออธิบายธงของอาเซียนนะคะให้กับประชาคมหรือเพื่อนบ้านหรือประเทศในแถบอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในประชาคมของเราทราบได้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าน้องๆหรือท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะอาจจะกลับไปทบทวนนะคะดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะว่าใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายอย่างไรบ้างเราได้นำเสนอธงของประเทศไทยนะอย่างสั้นและก็ธงของประเทศกัมพูชานะคะถ้านึกทบทวนไปนะคะเราอาจจะไม่เห็นภาพนะคะลองเข้าไปดูในหนังสือนะคะหรืออินเทอร์เน็ตเราจะจำได้ทั้งภาพและก็สีประกอบนะคะสามารถนะคะทำเป็นคู่มือเก็บไว้นะคะเป็นหมวดอันนี้ว่าด้วยหมวดธงของประเทศกัมพูชาเนี่ยจะมีเป็นแถบนะคะสีน้ำเงินนะสีแดงและก็ที่สำคัญมีรูปของนครวัดอยู่ตรงกลางนะคะเป็นสีขาวในเรื่องของความหมายนะคะและก็ศัพท์ภาษาอังกฤษอาจจะต้องทวนดูนะคะเพราะว่าได้นำเสนอไปแล้วคราวนี้เป็นประเทศที่สองนะคะก็คือประเทศลาวนะคะประเทศลาวจริงๆแล้วเราคุ้นเคยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากนะคะเราทราบดีว่าประเทศลาวเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่อยู่ในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะถ้าเราจะพูดเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเนี่ยนะคะเราอาจต้องให้ความสำคัญนิดนึงพูดว่ายังไงนะคะเราใช้คำว่า Laos People's Democratic Republic นะคะ Laos People's Democratic Republic นะคะก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะสิ่งที่เราจะสามารถนะคะพูดเกี่ยวกับธงนี้นะคะก็คือสีเราเริ่มที่สีแดงนะคะสีแดงจะอยู่เป็นแถบมีแถบบนนะคะแล้วก็แถบล่างสองแถบนี้นะคะจะแทนเลือดของประชาชนนะที่ได้เสียสละในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพนะจากผู้รุกรานนะคะแล้วก็จากการควบคุมนะคะภาษาอังกฤษนี่เราใช้คำว่า blood นะคะคำว่า blood แทนคำว่าเลือดสิ่งที่เราอาจจะให้คำอธิบายเพิ่มขึ้นคือคำว่า sacrifice นะคะ sacrifice คือการอุทิศนะคะการอุทิศ sacrifice s a c r i f y นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงสีแดงนะคะเป็นสีที่แทนสีที่เป็นสากลนิยมนะคะเรียกว่าสากลนิยมเลือดนะคะอันนี้จำง่ายมากเพราะว่าเลือดเราก็เป็นสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หมายความหมายจะต้องนึกถึงการต่อสู้นะคะอิสรภาพนะคะอิสรภาพจากอะไรจากผู้บุกรุกคำว่าอิสรภาพเราอาจจะเจอกันบ่อยๆนะคะคือคำว่า freedom f r e d o m นะถ้าเราไม่สามารถอธิบายเป็นประโยคนะคะน้องๆระดับมัธยมหรือระดับประถมจริงๆก็ใช้เป็นคำๆอะค่ะอย่างเช่น red represents the blood แค่นี้พอละเราไม่ต้องโอเลือดของประชาชนผู้เสียสละชีวิตในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพอันนั้นจะยาวไปนะคะเราเอาแค่ red represents the blood นะคะ the blood สีน้ำเงินนะคะ represents the abundance of the country with its natural resource นะคะ abundance คือมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะ abundance สำหรับน้องระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยนะคะน่าจะได้เจอกับคำว่าอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะสนใจนิดนึงนะคะว่าคำว่า abundance ที่เติม ce เป็นคำนามนะคะแต่ถ้าเราใส่ t ข้างท้ายเนี่ยจะเป็นคำคุณศัพท์นะคะ natural resources คำว่า natural ว่าธรรมชาติใช่ไหมคะ resource ข้อยกตัวอย่างนะคะแหล่งธรรมชาติได้แก่ forest rivermines and fertile land นะคะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่า นะคะแม่น้ำเหมืองแล้วก็ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์คำที่น่าสนใจนะคะนอกจากแม่น้ำอาป่านี่แล้วคุ้นใช่ไหมคะไมนะคะ M-I-N-E ไมก็คือเหมืองแร่ถ่านหินนะคะจะสามารถครอบคลุมได้นะคะ M-I-N-E อุดมสมบูรณ์นะคะคือคำว่า fertile นึกถึงคำว่าปุ๋ยนะคะปุ๋ยเราใช้คำว่า fertilizer fertile เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าอุดมสมบูรณ์สะกด F-E-R-T-I-L-E นะคะประเทศเราก็อุดมสมบูรณ์นะคะด้วยธัญพืชใช่ไหมคะทีนี้ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะใช้ในการอธิบายกับในหลายๆประเทศนะคะให้น้องๆและก็ท่านผู้ฟังให้ความสนใจกับคำนี้ไว้นะคะสำหรับสีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีขาวนะคะธงชาติลาวมีสีขาวเป็นรูปวงกลมนะคะอยู่ตรงกลางนะคะคราวที่แล้วเราพูดถึงตำแหน่งใช่ไหมคะตรงกลางเรียกว่า in the middle แทนอะไร represent the full moon นะคะ represent the full moonRising at the month of เดือนขึ้นเดือนขึ้นเนี่ยเป็นการทับศัพท์ใช่ไหมคะ Full Moon ถ้าเราพูดว่า Full Moon ชาวต่างชาติก็จะเข้าใจนะคะเดือนขึ้นนะคะถามว่าเดือนขึ้นมีความสำคัญอะไรนะคะจริงๆแล้วเกี่ยวกับพระจันทร์เนี่ยนะคะมันสิ่งที่เราควรจะใส่ใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเดือนดับมันก็คงจะไม่น่าสดใสใช่ไหมคะเดือนขึ้นเนี่ยจะมีแต่ความสว่างสดใสนะคะรุ่งเรืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงใช้เดือนขึ้นนะเป็นสัญลักษณ์ทีนี้เขาบอกว่าในช่วงเนี้ย during this time of the month people celebrate and enjoy the rising of the full moon นะคะทำไมเขาในช่วงเดือนขึ้นเนี่ยคนจะทำการเฉลิมฉลองและก็มีความสุขนะคะเกี่ยวในการที่เห็นพระจันทร์ขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะมองเห็นนะคะสิ่งรอบๆตัวเนี่ยชัดเจนเหมือนกับในตอนกลางวันนะคะก็บอกว่า they can see for they can see things as clear as daylight นะคะมีหลายประเทศนะคะถ้าเราสนใจในเรื่องของธงที่ใช้สัญลักษณ์เป็นทั้งรูปของดวงอาทิตย์หรือพระจันทร์แล้วก็จะมีตั้งแต่พระจันทร์กลมนะคะเป็นเสี้ยวก็มีนะคะครึ่งซีกก็มีนะคะพระจันทร์มีความสำคัญนะคะทีนี้สำหรับประเทศลาวก็จะเป็นเรื่องของความชัดเจนนะคะแล้วก็ความสนุกสนานนะคะของผู้คนเขาบอกว่าวงกลมอันเนี้ยจะแทนสัญลักษณ์ของความสงบด้วยนะคะ the sign of peace unity and future prosperity of the country เลือกพระจันทร์นะคะแล้วก็มีความหมายอยู่3อันนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสงบนะ peace P-E-A-C-E นะคะอันนี้น้องเจอบ่อย unity คราวที่แล้วเราก็เจอ unity ก็คือความมั่นคงนะคะความเป็นหนึ่งแล้วก็future prosperity future ก็คืออนาคตใช่ไหมคะความมั่งคั่งรุ่งเรืองใช้คำว่า p r o s p e r i t y prosperity of the country สังเกตไหมคะเราเจอคำนี้อีกแล้วนะคะคำว่า prosperity คำว่า peace เราก็เจอนะคะในธงของกัมพูชานะคะคำว่า unity เราก็เจอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าคำเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะคราวนี้ประวัตินะคะที่เราอาจจะทราบไว้นิดๆหน่อยๆนะคะเวลาคุยกันนะคะเกี่ยวกับธงชาติลาวเขาบอกว่าเป็นธงประจำชาติในปีคริสตศักราช1975นะคะถ้าเราเทียบนะคะอย่าลืมนะคะเราใช้543นะคะนั่นก็คือเราบวกเข้าไปนะคะอันนี้จะได้เป็นพุทธศักราชนะคะถ้าเราบวกแล้วนะคะก็คือปีพุทธศักราช2518นะคะต้องลบเองนะคะว่าตอนนี้กี่ปีแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอธิบายนะคะรูปลักษณ์อย่าลืมนะคะคำที่เราจะต้องใช้เนี่ยจะมีคำว่าแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมคะสำหรับคราวที่แล้วนะทบทวนไปแล้วนะคะเราใช้คำว่า horizontal horizontal คือแนวนอนนะคะแล้วก็มี3แถบอันนี้เราก็ขยายนะคะ three horizontal stripนะ strips ใส่ s ด้วยนะคะเพราะมี3แถบดูนิดนึงว่าโครงสร้างประโยคเราจะบอกยังไงนะคะคำที่ว่าประกอบไปด้วยใช้คำว่า make up แต่เนื่องจากว่าเป็นรูปของ passive voice ใช่ไหมโครงสร้างประโยคเราบอกว่า the flag of Laos is made up of three horizontal strips นะคะ made up เราผันกริยาใช่ไหมคะ make made made make made made อันนี้น้องๆเล็กๆก็ผันได้นะคะ แต่เราใช้ up ด้วยประกอบด้วยนะคะ is made up เป็นรูปของ passive voice นะคะอันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์นิดนึงสำหรับน้องที่เป็นระดับโตเนี่ยน่าจะสามารถศึกษานะคะแล้วก็พอจะเข้าใจได้นะคะเขาบอกว่ามีตรงกลางใช่ไหมคะ with the middle ทีนี้สองขนาด2เท่านะคะ twice the size of the bottom and top แสดงว่าแถบกลางเนี่ยใหญ่กว่า2เท่าของแถบบนและก็แถบล่างนะคะวิธีการอธิบายถ้าซับซ้อนมากนะคะให้น้องๆบอกแค่สีได้นะคะอย่างเช่นประกอบด้วยสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็วงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางนะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะอันนี้เป็นธงของประเทศลาวนะคะถัดไปนิดนึงนะคะมีอีกข้อมูลอีกหนึ่งเว็บไซต์ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพระจันทร์ที่ว่าสีขาวนะคะพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาบอกด้วยว่าที่ขึ้นเหนือแม่โขงนะคะในแถบอาเซียนของเราเนี่ยนะคะเราให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงมากนะคะเพราะว่าเป็นเสมือนแม่น้ำหลักนะคะที่หล่อเลี้ยงประเทศของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเกร็ดเพิ่มไปก็ได้นะคะว่าฟูลมูนนะคะที่หมายถึงพระจันทร์เต็มดวงในธงชาติของประเทศลาวเนี่ยนะคะขึ้นอยู่เหนือแม่น้ำโขงด้วยธงถอดไปนะคะธงที่เราจะพูดถึงแล้วมีสีที่แตกต่างไปแล้วนะคะก็คือมีสีแดงตอนนี้มีสีเหลืองนะคะสีเหลืองและก็เป็นรูปดาวไม่ทราบว่าจะถ่ายกันได้ไหมคะน้องๆ นะคะอันนี้เป็นธงเวียดนามนะคะเราพูดถึงภาษาอังกฤษนะคะบางคนก็จะพูดแทนธงว่า the red flag with yellow star นะคะใช้อธิบายนะคะก็ใช้วิธีอธิบายว่าธงสีแดงที่มีดาวสีเหลืองนะ the flag of Vietnam known as the red flag with yellow star นะคะทำไมถึงต้องเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นดาวสีเหลืองด้วยเขาบอกว่าสีแดงนะคะแทนเลือดที่กระเด็นไปในระหว่างการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเป็นธรรมชาตินะคะสีแดงนะคะหมายถึงเลือดนี่เราคุ้นเคยเลือดอันเนี้ยกระเด็นออกไประหว่างการต่อสู้ของอิสรภาพคะเราก็ทราบนะคะว่าประเทศเวียดนามนะคะมีการสู้รบมีสงครามนะคะแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือคำว่าอิสรภาพนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆประเทศในโลกก็ว่าได้นะคะอิสรภาพเราใช้คำว่า independence นะคะ independence สะกดนิดนึงนะคะ i n d e p e n d e n c e อิสรภาพนะคะถ้าจะพูดถึงคำว่า split นะคะ split กระเด็นกระเซ็นนะคะ s p i l tSplit S P I L T Split นะคะแทนอะไรดาวนะคะดาวเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นหนึ่งนะเหมือนกันนะคะแทน Unity และก็แฉกนะคะ The Point แฉกของดาวเราเรียกว่า The Point on the Star represent the union of the workers, peasants, soldiers, intellectuals, and young people working togetherทีนี้เราต้องดูว่าเขาแทนอะไรนะคะนับหนึ่งนะคะ Union of the Worker นะคะแรงงานใช่ไหมคะพวกคนทำงาน Peasant อันที่สองก็คือชาวนาชาวไร่อันที่สาม Soldiers นะทหาร Intellectuals นะคะผู้มีความรู้และก็อันสุดท้ายก็คือ Young People นะคะ Young People อันที่ห้าเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะ Young People Working Togetherin building socialism นะคะคนหนุ่มสาวที่ช่วยกันทำให้เกิดเป็นสังคมขึ้นมานะคะดังนั้นเรามีดาวเนี่ยเราแต่ละแฉกนะคะมีความหมายของเขาด้วยนะคะเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละแฉกนะคะคำที่คิดว่าน่าจะยากนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นกันนะคะคือคำว่า peasant p e a s a n t นะคะ peasant ชาวนาชาวไร่ปกติเราก็มีคำว่า farmer ใช่ไหมคะทีนี้มีคำหนึ่งที่ใช้คือคำว่า peasant นะคะ soldier เจอกันบ่อยทหารนะคะ worker ก็ไม่มีปัญหา intellectual intellect นะคะก็คือสติปัญญาความเฉลียวฉลาด intellectuals นะคะคือผู้มีความรู้มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดนะคะก็คือสิ่งที่เราจะใช้แทนในเรื่องของความเป็นคนมีความคิดนะคะช่างคิดช่างปัญญา intellect นะคะ i n intellectualec นะคะ t ต้องท้ายด้วย t นี้ถ้าเกิดว่า intellectual นะคะก็ใส่ ual เข้าไปนะคะก็กลายเป็นคำนามเข้ามาได้นะคะขึ้นมาได้ intellectuals เวียดนามนะคะมีจุดเด่นนะคะมีจุดเด่นคือเรื่องของสีและสัญลักษณ์นะคะรวมทั้งตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ยากนะคะที่จะอธิบายในธงของเวียดนามวันนี้เราได้2ธงของฟิลิปปินส์นะคะก็มีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าธงฟิลิปปินส์เนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่ได้ถึงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่อาจจะพูดคร่าวๆก่อนนะคะธงฟิลิปปินส์มีสีนะคะสีน้ำเงินนะคะมีสีแดงนะคะมีสีขาวแล้วก็มีสีทองนอกจากนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์นะคะซึ่งได้แก่ดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มี8แฉกเมื่อกี้เรามีดาว5แฉกนะคะ8แฉกนี่ก็แทนหลายอย่างด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีดาวเล็กๆนะคะอยู่ในรูปสามเหลี่ยมอีก3ดาวนะคะอันนี้ต้องมีรายละเอียดมากมายนะคะเราลองดูความหมายคร่าวๆก่อนนะคะภาษาอังกฤษเราอาจจะได้พูดกันในคราวหน้าธงฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีสัญลักษณ์เป็นธงที่มีแถบนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมสีขาวนะคะอยู่ด้านมุมซ้ายนะคะภายในสามเหลี่ยมสีขาวเนี่ยจะมีรูปดวงอาทิตย์และสี8แฉกนะคะล้อมรอบดาว5แฉกจำนวน3ดวงนะคะตามมุมของสามเหลี่ยมนะคะอันนี้อธิบายยากหน่อยนะคะลองเข้าไปเสิร์ชดูรูปใน Google ก็ได้นะคะหรือตามหนังสือจะเห็นภาพชัดเจนเขาพูดถึงสีทองใช่ไหมคะสีทองซึ่งเป็นรูปดาวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากเขามีประวัตินะคะเกี่ยวกับการใช้สีนะคะซึ่งถ้ามีการสลับสีนะของแถบน้ำเงินกับแดงเนี่ยความหมายของธงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเขาบอกว่าธงนี้นะคะมีการกำหนดนะคะเป็นธงชัยหรือธงสงครามซึ่งเรียกว่า war flag เมื่อมีการสลับสีเนี่ยนะคะจะแสดงสภาวะของสงครามนะคะซึ่งมีเป็นที่นิยมกันนะคะในหลายประเทศนะคะสภาวะสงครามเนี่ยเมื่อมีแถบสีแดงอยู่ด้านบนนะคะก็แสดงว่ามีสภาวะสงครามแต่ถ้าเป็นสภาวะปกติแถบสีน้ำเงินจะอยู่ด้านบนของตัวธงนะคะสิ่งที่เราควรจะศึกษานิดนึงก็คือประวัติศาสตร์เพราะเขาบอกว่าอย่างเช่นตอนที่ธงกลับกันเนี่ยเกิดในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ช่วงการปฏิวัติฟิลิปปินส์นะคะในช่วง1000ปีคริสตศักราช1896ก็คือสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีการขับไล่นะคะผู้ประท้วงเนี่ยมาขับไล่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะอันนี้เป็นธงอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกับธงในประเทศอื่นๆนะคะเราน่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษอันนี้เขาพูดถึงความหมายนะคะอันนี้มีรายละเอียดเยอะมากเขาบอกว่าสามเหลี่ยมสีขาวเนี่ยแทนความเสมอภาคนะคะแล้วก็พาราดอลภาพสีน้ำเงินคือสันติภาพสัจจะด้วยนะคะและความยุติธรรมในขณะที่สีแดงหมายถึงความรักชาติความมีคุณค่ารูปดวงอาทิตย์รัศมี8แฉกคือจังหวัดหมายถึงจังหวัดนะคะแรกของประเทศนะก็มีนะรายละเอียดเช่นจังหวัดบาตังกัสนะจังหวัดบุรคันนะคะมีถึง8จังหวัดนะคะของฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะแล้วก็จังหวัดเหล่านี้พยายามจะเรียกร้องเอกราชจากสเปนนะคะแล้วก็เลยเกิดการที่ฝ่ายสเปนนะบังคับใช้กฎอัยการศึกนะคะในพื้นที่เหล่านั้นมีเรื่องของความหมายนะคะที่อยู่ในสัญลักษณ์นะคะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะคะเราจะได้เห็นคำว่าคาทีพูนันนะคะซึ่งถ้าเราศึกษาแล้วมันจะคืออะไรเป็นชื่อของสมาคมนะคะสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนสมาคมคาติปูนันนะคะออกเสียงไทยๆก็คือคาติปูนันเป็นสมาคมอะไรกันนี่นะคะเป็นสมาคมลับที่ต่อต้านการปกครองของจักรวรรดินิยมสเปนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราคงได้ทราบนะคะเกี่ยวกับธงฟิลิปปินส์นะในเนื้อหารายละเอียดสำหรับภาคภาษาอังกฤษเนี่ยคงจะเป็นในตอนหน้าค่ะท่านใดที่หรือน้องๆที่ได้ติดตามนะคะอย่าลืมนะคะเรามีธง10ประเทศตอนนี้เรานำเสนอประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็ประเทศเวียดนามนะคะประเทศไทยอย่างย่อนะคะลาวด้วยใช่ไหมคะฟิลิปปินส์ยังไม่จบนะคะเราจะพบกันอีกในครั้งหน้านะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ